Josuá, toko fahasivy. Ny hafetsena nataon'ny Gibeonita mba tsy handringanana azy. Ary rehefa nandeha izany ny mpanjaka rehetra izay etỳ an-dafin'ny Jordanina, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tany lemaka morontsiraka, na ny tany amoron-dranomasina lehibe tandrifin'ny Libanona, dia ny Etita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Ivita ary ny Jebosita. Dia ny ray ina, ny angona hiady amin'i Josua sy ny Israely izy. Ary ny mponina tao Gibeona nahare izay nanaovan'i Josua ny Jeriko sy Ai, dia nanao hafetsena kosa izy ka nandeha. Ary nodohiraka ka nitondra lasaka tonta na sampiny teo amin'ny borikiny sy siny hoditra tonta sady tritra ka nofehibehezina sy ny divay, ary kapa tonta sady nitapitampina teo amin'ny tongony, ary lamba tonta no notafiny, ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nankany amin'i Josua teo an-toby tany Gilgala izy ireo ka niteny taminy sy tamin'ny Israelita nanao hoe, avy any an-tany lavitra izahay koa ankehitriny mba manova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny Israelita tamin'ireo Hivita ireo, angamba mponina ato aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'i Josua, mpanomponao izahay. Ary hoy Josua taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao, noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tamin'ny Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordanina, dia Sihona mpanjakan'ny Esbona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny loholonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe, mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny aleh, dia mandehana etsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao izahay koa ankehitriny manova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro ny voanay akaty aminareo. Fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy, ary vaovao ireo siny hoditra misy divay ireo izay nofenonay. Fa indreo efa tritra izy, ary efa rovotra reto lambanay sy kapanay ireto noho ny alavitry ny naleha. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary Josua dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianiana taminy. Ary noho ny efa afaka telona no nanaovan'ny fanekena taminy, dia reny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tanànan'ireo tamin'ny andro fahatelo. Ary Gibeona sy Kefira sy Beruta ary Kiriata Jearima no tanànany. Fa tsy namely aza ny zanak'Israely, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianianany lohan'ny fiangonana taminy. Dia nimonimonina tamin'ireo loh olona ny fiangonana rehetra. Fa hoy ny loh olona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianianana taminy, koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika. Fa izao no ataontsika aminy, avelantsika ho velona ihany izy, fa ndrao izy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy. Ary hoy koa ny loh olona taminy, aoka ihany ho velona izy, dia ho tonga mpikapa hazo sy mpatsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataony loh olona taminy. Dia niantso azy ireo Josua ka nanao taminy hoe, nahoana ny nametaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izahay? Kanjo eto aminay ihany no nenanareo, koa ankehitriny voahozina ianareo. Raha tsy hisy ho afaka fa ho andevy sy hompikapa hazo ary ho mpatsaka rano ho an'ny tranon'Andriamanitra ianareo. dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe, satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao efa nandidy an'i Mosesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy andringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo, ka dia nanao izany zavatra izany koa ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, ko araka izay ataonao ho tsara sy marina hatao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotra Josoa tamin'izany andro izany ireo ho mpikapa hazo sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana sy ho an'ny alitaran'i Jehovah mandrakandroany eo amin'ny tany izay ho fidiny.